Ja, vi hørte her til å føre her tidligere i gudstjenesten i hvert fall, at temaet i dag så skal være Herren, vår rettferdighet, fra Jeremia 23, er det faktisk. 23, 1-8. Vi tenker på at i dag så skulle det egentlig være en tekst som handler om tviler, som vi hørte også i søndagsskolen også, og i starten her, som handler om Thomas, tvillingen, eller han som også tvilte på at faktisk Jesus var stått opp fra de døde. Og vi kunne sikkert ha talt over den teksten og snakket godt om det som har med vår tro, og det som handler om Thomas. Men jeg fikk for meg og har tenkt en liten stund på at jeg skal tale fra Jeremia i dag, og det her er en tekst som faktisk handler om at Israelfolket som nasjon og som folk skal bli forenet, og som skal bli ført tilbake til sitt til Israel. Det som var spredt for alle vinder skal igjen bli ført tilbake. Og så har det noe å si for vår tro, for vårt liv som kristne. Og hvordan vi, hva vi kan lære av Gud, og hva hans person, og hvem han er. Så kan vi få lov å se også det i den måten som Gud handler med en folk og en nasjon, som han utvalgt, som sitt eksempelfolk. Og vi skal ta og lese da i tekst, dagens prekentekst, og den står da, som jeg sa, i Jeremia 23, 1-8. Ved de hyrdene som lar sauene jeg vokter gå tapt, som blir spredt, sier Herren. Derfor sier Herren Gud mot hyrdene som skal gjete mitt folk. Dere har spredt mine sauer, drevet dem bort og ikke sett etter dem. Så jeg skal kreve dere til regnskap for alt det onde dere gjør, sier Herren. Men jeg skal selv samle resten av mine sauer fra alle landene jeg har drevet dem bort til. Og jeg skal føre dem tilbake til deres egen beitemark. De skal være fruktbare og bli mange. Jeg skal sette hyrder over dem, som skal gjete dem. De skal ikke frykte mer eller bli skremt, og ingen av dem skal savnes, sier Herren. Se, dagen kommer, sier Herren, da jeg skal reise opp den rettferdige spiren for David. Kongen som skal være konge og gå fram i visdom, og gjøre rett og rettferdighet i landet. I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt. Dette er hans navn som han skal kalles med. Herren, vår rettferdighet. Derfor, se, dager kommer, sier Herren, da det ikke lenger skal si, så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet Egypt. Men så sant Herren lever, han som førte etterkommerne av Israels hus opp og levet dem, og ledet dem fra landet i nord, og fra alle landene jeg har drevet dem bort til. De skal bo i sitt eget land. Amen. Dette er den teksten som vi skulle lese, og vi hører hvordan det faktisk avslutter hele teksten. Så ser vi det at vi snakker om Israel som i Gamle Testamentet, så ble de hele tiden minnet dem, så de tilbake på det som hadde skjedd den gangen de ble ledet ut fra Egypt. Og Gud førte dem gjennom ørken i 40 år. Og han fikk lov å føre dem trygt inn etter de 40 årene, inn i Kanaans land. Og det som skjedde der i ørken, det har jeg minnet alle år, både spesielt i påsken, også ellers i året, men spesielt i påsken. Som de har hatt påskemåltid, de har hatt påskefeiringer, og disse ting for å minnes det som skjedde den gangen de ble ledet ut av Egypt. Da Gud hadde gitt dem alle disse landeplagene, de 10 landeplagene som gikk utover Egyptefolket. De 2-3 første, så var det både Israel og egypterne ble berørt. Og så etter hvert så var det bare egypterne som ble berørt av disse landeplagene. De første kunne også trollmennene i Egypt gjøre. Men etter hvert som de ble mer og mer avansert, så kunde inte de heller utföra de samma tecknen och undren som Moses kunde göra. Och sånt kan vi se på det som skedde i Egypt. Gud han gick där och ledde dem med mäktig hand. Han ledde dem med trygghet. Han hade en plan för hur han skulle frälsa dem som nation. Hur han skulle låta dem få lov att komma ut av det landet de jobbade i som slavar. Hur han skulle släppa fri ifrån slaveriet. Och så är det kanske, har vi satt där och Beate och vi har läst i första Mosebok och vi har också kommit till andra Mosebok. Och vi har gått igenom en sån studiebibel och följt lite med där i några kommentarer och forskjelligt som blir, så vi läser. Och någon må vi också höra på. Men när vi hör ser på det som sker så står det i Moseböken. Så det är en ting som vi må huska, vi ska minnas. Och det är att den är farao som sitter på tron där i Egypt. Vi tänker det är kanske en som Moses inte har så väldigt när kännskap till eller känner så väldigt gott. Men så har kanske vi glömmer en liten detalj. Och det var ju det att Moses, han växte ju upp vid faraos hoff. Han växte upp hos faraos dotter fram till, och levde där in med hoffet i Egypt. Fram till han var 40 år så levde han i Egypt. I sammen med fara och hans familj. Och fick upplärning i allt det som kunskap och visdom som egyptierna kände till. Men samtidigt så visste han om sitt upphav, sin upprinnelse, vem som var hans biologiska förälder eller mor. Och han visste att han var adopterad in i detta hemma, i den här familjen. Så när han står där föran farao och fortell att de och de tingen ska ske, så var det till en man som han kände gott. Och kanske han hade vuxit upp med, kanske lekte med som barn. Och när han blev äldre så gick han kanske på skola i lag. Och fick den samma undervisning. Och så ska han gå till denna person och fortälla att det och det sker, visst icke. De lär han fara ut i örken. Och så må disse ting ske där i Egypt. Och så ser vi att det har gått några flera århundra här. Israel har fått lov att komma tillbaka till det landet det var lovat att komma hem till. När vi kommer in i det lovade landet, i Kanaans land. Så nu vi kan kalla för Israel. Eller som Nordrike var Israel och Sörrike var Judea. Men så hade det skett något på vägen. I löpet av de åren. Nordrike hade vänt sig väck helt ifrån Gud. De hade sökt in, när de blev ett eget rike så hade de funnit fort ut att vi måste finna oss egen gudstyrkelse. En egen form så inte de länderna skulle bli slått i samman igen och kongen i norr skulle mista sin makt och sin position. Så Nordrike var egentligen förlatt totalt Israels gud. Och Sörrike, de gick och halta lite fram och tillbaka och var inte helt säkert hur han ville gå henne. Och så var det ledarskapet, de som skulle vara deras hyrda, de som skulle vara både de politiska ledarna i Israel. Men också de som också skulle vara deras präster och ledare underligt sett. Hade slutat att följa Guds ord. Slutat att följa Guds bud och leda folk på villiga vägar, väck ifrån Gud. Och så kan vi tänka oss in i den situationen. Så kan vi tänka i vårt land som vi bor här i Norge. Eller Europa också för den saks skull. Som fick för tusen år sedan kristendomen in till landet. Men som vi upp i andra tider har haft forskjelliga väckelser. Och speciellt på 1800-talet och tidlig 1900-talet så var det stora väckelser som gick över vårt land och vårt folk. Men idag så ser vi stadig mer och mer att folket, inte bara de religiösa ledarna, inte bara de politiska eller religiösa, men också de religiösa ledarna i vårt folk. På samma måte som det sker här i denna texten. Vänder sig väck ifrån Gud. Vill nu införa nya lovar som inte har med Guds ord. Som bryter med det som Guds Gud har sagt att vi ska lära våra barn. Det som är rätt och det som är bäst för oss. Måten att leva på. Vi accepterar ugudligheten. Vi accepterar avgudsdyrkelsen. Och till och med in i det kristna Guds hus. Hvis jeg leser også i begynnelsen av Jesaja-boken, så står det også om at forteller oss om en fortelling om at Jesaja, han vet ikke om det går, om det er det høres i hvert fall når du leste i starten der, så får du en forståelse av at det var ikke trygt å gå til tempelet og offre. For du visste ikke om du offret til en levende Gud eller til en av avgudene når du og du lot deg besmitte av avgudsdyrkelse når du gikk og for å offre i tempelet, eller være der til Guds ord, eller til Guds ordets forkynnelse, eller offring som skjedde, og fortjenelsen. Og sånn kan vi fortsette. De hadde forlatt troen på den levende Gud, slik som de hadde blitt opplært og fått lærdom i at de skulle gjøre det. Og deres veiledere gikk og led dem på gale veier. Og vi kan lese her, både her ifra Jesaja-boka, 23. Vi kan også gå inn i Esekiel 34 spesielt, og der ser vi hvordan det også står om disse hyrdene som leder folket på ville veier, som leder de folket vekk ifra Gud. Og den dommen som skal komme over dem på grunn av deres utroskap. Men så er det noe mer. Noe mer som denne teksten i dag vil formidle og minne oss om. Vi skal ta først bare og lese litt igjen den som vi leste til å begynne med. Og så skal vi gå inn og se hva det som står. I vers 1 står det. Ved de hyrdene som lar sauene jeg vokter gå tapt og bli spredt, sier Herren. Som jeg kanskje sa, så var det slik at de ble bare spredt fordi at de var mer opptatt av å røkte seg selv, passe på seg selv, disse lederne. Og at dem hadde det best mulig. Og så glemte han folket. Og vers 2. Derfor sier Herren Israels Gud mot hyrdene som gjette mitt folk. Dere har spredt mine sauer, drevet dem bort og ikke sett etter dem. Så jeg skal kreve dere til regnskap for alt det onde dere gjør, sier Herren. Og han skal forlange dems regnskap. At han skal gå i rette med dem. Han skal ha et oppgjør med dem. Har dere gjort den oppgaven dere var satt til å gjøre? Har dere vært lydige imot mitt ord? Og tatt vare på disse som jeg har gitt dere et ansvar for å ta vare på? Disse mine barn, disse mine små lam eller mine sauer som dere hadde et ansvar for å passe på at ikke vilddyrene kom og spiste. Men har dere la dem bli spredt for alle vinner, slik at vilddyrene kan komme og ta dem, skade dem, slik at de dør. Hvordan står det med denne nasjonen? Og hvordan står det med vår nasjon i dag? Jeg spør. Men jeg synes at de her tingene er så viktige å minnes om. For det er måten Gud handler med Israel. Gud handler med Judea, eller Juda, og med Israel, både nord og sør. Det er også et eksempel på hvordan han handler med oss, og hvordan han har ansvar for oss. Videre så kan vi lese videre her, hva som står her i vers 3 og 4. Men jeg skal selv samle resten av mine sauer fra landet jeg har drevet dem bort til, og jeg skal føre dem tilbake til deres beitemark. De skal være fruktbare og bli mange. Jeg kan sette hyrder over dem som skal gjete dem. De skal ikke frykte mer eller bli skremt, og ingen av dem skal savnes, sier Herren. Så ser vi ut av teksten, og det vi leser, at selv om folket og deres ledere var ugudelige, eller svikta i den oppgave de ble satt til å gjøre, så hadde Gud en annen plan, et annet ønske for dette folket, en annen framtid. Han hadde en framplan om at han en dag igjen skulle ta seg av dette av folket og føre dem tilbake til sitt land. På grunn av deres ugudlighet. Han har spredt dem rundt, på en måte spredt dem rundt i hele verden. Inn imellom alle folk, alle nasjoner. Og så har han måttet greie seg selv. Men igjen så vil han begynne å samle dem. Så vil han begynne å føre dem tilbake dit han hadde gitt dem. Det er tilbake til det landet han en gang hadde gitt dem. Tilbake til Israel. Tilbake til det lovede land, Kanaan, som vi også kan nevne. Og det ser vi også som skjer rett foran våre øyne i Israel i dag. At det folket som en gang var spredt over hele verden, nå har begynt å komme tilbake. Tilbake til Israel. Og ta innta den ene til den andre byen, den ene til den andre landområdet. Og vi ser det gror, det vokser, det er liv og røre i hele landet. Og det er en stor velsignelse for de som bor der, og for nasjonene rundt. Vi opplever også velsignelse for vår del, fordi at Israel blir gjennombrettet. Og gjennom teknologi og andre ting som de har måttet finne opp, på grunn av forskjellige utfordringer de har der i sitt land. Men allikevel, så var mitt poeng, at Gud lot dem ikke bare forbli i sin ugudlighet. Gud lot dem ikke bare bli alene, men han hadde omsorg for sitt folke. Og det var også sånn han har handlet med oss. Om vi er ugudelige, om vi forlater han, om vi svikter, om jeg og du faller gang etter gang etter gang, og egentlig fortjener dom og død, og blir dømt vekk fra Gud, så har Gud lovt at vi igjen skal få lov å få ny nåde. Nye muligheter, nye sjanser. For han elsker både deg og meg. Han elsker også Israel. Han elsker alle mennesker. Han vil egentlig ikke at noen skal gå fortapt. Og det vil han heller ikke med Israel. Han ønsker at de skal virkelig se ham. Han ønsker at de virkelig skal få øynene opp for hvem han er. Og så har han gitt dem et løfte. At når han igjen begynner å føre dem tilbake til sitt eget land, så er det noen ting som skal være kjennetegnet. Det er noen ting som skal være noen som skal være kjennetegn på den tiden det er snakk om. Og hva er det tegnet? Det hører vi om i neste vers som står skrevet, men vi skal, før vi gjør det, så tenkte jeg skulle se her om det stod noe her i litt lenger tidligere her i profeten Jeremia. For hva hadde han også før han fører tilbake til Israel, så er det noe som også skjer. Og hva er det han ønsker at jeg og du skal gjøre når vi har falt i synd? Når vi har vendt Gud ryggen eller kommet vekk fra ham? Så skal vi ta, vi kan egentlig lese her deler fra Jeremia 3, ifra med vers 12 til og med, ja vi kan si 16 blir vers cirka. Da står det. For han har kommet den troløse Israel, som er mer rettferdig enn det troløse, eller det fallende Israel er mer rettferdig enn det troløse Judea. Eller Juda, nå sier han feil. Men så står det her i vers 12. Gå og forkynn disse ordene mot nord og si, vend tilbake du frafallende Israel, sier Herren. Jeg skal ikke la min vrede komme over dere, for jeg viser miskunn, sier Herren. Jeg skal ikke holde fast på vreden for evig. Bare kjenn din skyld at du har falt fra Herren, din Gud, ved misgjerning. Nei, vent litt. Bare erkjenn din skyld at du har falt fra Herren din Gud ved misgjerning og spredt din ynde blant de fremmede under hvert grønt tre. Men min røst har du ikke lydd, sier Herren. Og i vers 14. Vend tilbake dere frafallende barn, sier Herren, for jeg er deres ektemann. Jeg vil ta dere fra en by en fra en by og to fra en slekt, og jeg vil føre dere til Sion. Han ber dem om å vende om, og igjen søke Herren med glede, kan vi enda legge til. Selv om de hadde falt, så vil han at de igjen skal søke ham, han kaller dem til omvendelse. Og han ber dem om å søke ham på nytt, for han ønsker å frelse dem. Han ønsker å vise dem miskunnhet, barmhjertighet, omsorg, nåde. For det er det som er det største og viktigste for Gud. Han ønsker ikke at de skal gå fortapt. Han ønsker å vise dem barmhjertighet. Han ønsker å ta vare på dem igjen. Han ønsker at de skal søke ham på nytt, så at de kan komme inn i den rette stand som de skulle være. At han skal være deres brudgom, og de skal være hans brud. Han skal få lov igjen å gjenopprette det som synda en gang hadde ødelagt. Og så står det her noe mer i vers 15. Jeg skal gi dere hyrder etter mitt hjerte. De skal være hyrder for dere med kunnskap og forstand. Når dere er blitt... Ja, vi stopper bare. Når dere er blitt hyrder for dere med kunnskap og forstand. Han vil gi dem nye hyrder. Nye ledere. Noen nye som kan gi dem den kunnskapen som de har mistet på grunn av sin vantro. På sin avgudsdyrkelse. På det de har vendt Gud ryggen. Og det samme gjør også Gud til oss. Han kaller oss på ny til å, når vi har vendt han ryggen, når vår nasjon vender Gud ryggen, så ber han også oss igjen i dag. Vend om. Kall på meg. Så skal jeg vise dere miskunnhet, barmhjertighet, omsorg, kjærlighet og nåde. Og så skal jeg gi dere nye ledere. De skal lære dere den vei dere skal gå på. Den vei dere skal gå. Han vil ikke la dem være farløse. Han vil ikke la dem være uten hyrde. Han vil ikke la dem være uten noen som kan veilede dem. Eller veilede oss, rettere sagt. Han har på ingen måte et ønske om at vi skal miste hans fellesskap. Og sånn var det jo egentlig med Thomas, som han møtte. Han står der foran han som ikke vil, eller som først sier at han ikke vil tro, for han har sett Jesus. Men når han får se Jesus, så er alt hans vantro borte. For da trenger han ikke å tro lenger, for da ser han faktisk at det er Jesus som står der. Og hans naglemerkte hender og hans side. Og så tror han, og så får han del i frelse. Er det ikke en nådig Gud? Men vi er enda ikke kommet til kjernen. Vi er enda ikke kommet til det hovedpunktet i teksten. For det er noe som er enda mer avgjørende. Enda mer viktig for at, som han ville formidle til Israel. Det var ikke bare det at han ville ta seg av dem hvis han ventet tilbake. Eller at han ville forvarme seg på nytt på dem og gi dem nye ledere. Så ville være gudfryktige. Så ville gå på den veien som han ønsket at de skulle gå på. Men det var noe som også måtte skje for at de skulle kunne bli frelst. De skulle kunne få fellesskap igjen med Gud. Og det er det vi leser om i vers 5 og 6. I Jesaja 23. Se, dagen kommer, sier Herren, da jeg skal reise opp den rettferdige spiren for David, kongen som skal være konge og gå fram i visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel på trygt. Dette er hans navn som han skal kalles med, Herren vår rettferdighet. Ja, hvem er denne spilen som det som står så fint om her i teksten? Hvem er det som kommer fra Davids? Den rettferdige spilen for David. Kongen som skal være konge og gå fram i visdom. Hvem er det? Hvem er det som har disse egenskapene som er, vi kan heller si med andre ord, som er av Davids slekt? Av Davids stamme, som er av Judas stamme, kan du si. Men som har direkte linje ifra kong David. Som har kommet til denne verden for å frelse. For å skape fred. For det kan stå, i hans dag skal Juda bli frelst. Og Israel på trygt. Og så skal han ha et navn som heter, dette er hans navn som han skal kalles med, Herren vår rettferdighet. Og jeg kunne sikkert ha lest mange andre tekster, men jeg vil hoppe også frem til en annen tekst her i Jeremia. Som egentlig handler det like direkte om, at det, om en person, om han. Men det står her i Jeremia 33, vers 14, og 14 til og med, ja, vi leser ut kapitlet i hvert fall. Da står det, «Se, dagen kommer, sier Herren.» Da jeg skal stadfeste det gode jeg har lovt Israels hus og Judas hus. I de dager og på den tiden skal jeg la rettferdigheten spire fram fra David. En spire, et skudd, noe som kommer opp ifra jorda. Eller fra stubben som står igjen på jorda. For vi hører også at i Jeremia så står det om at det skal bli en stubb, og der skal det skyte opp noe ifra en stubb. Nei, i Jesaja mener står det. Eller i Jesaja 6. Men her står det. Så dagen kommer, sier Herre. Det skal stå, nei, 15. I de dager og på den tiden skal jeg la rettferdigheten spire fram fra David. Han skal gjøre rett og rettferdighet i landet. Denne spiren. I de dager skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt. Og dette er navnet hun. Merk for kjern. Hun skal kalles med Herren vår rettferdighet. I den første teksten vi leste her, så står det om han, nesten han, skal være Herren vår rettferdighet. Men her handler det om hun, altså om byen, om Jerusalem. Og hva handler den første teksten om? Jo, det handler om Jesus. Det handler om at Jesus, som er fra Judas stamme, skal, eller fra kong David, etterkommer av kong David, skal spire fram og bli den evige, endelige fredsfyrste eller konge som skal sitte på Davids trone og regjere for evig tid. Og så trengs ikke å sitte noen konge lenger på tronen annet enn Jesus. Han som kom til denne verden for å frelse. For å frelse oss fra alle våre synder. Han som kom til denne verden for å sone din og min synd. Slik at jeg på tross av hvem jeg er, på tross av mine feil og mangler, skal Gud få lov å komme inn for Guds trone og ta imot hans rettferdighet. Slik blir det når hans rettferdighet får bli min rettferdighet. Og så får vi bo i den hellige byen Jerusalem, som er fylt av hans rettferdighet, altså det nye Jerusalem. For så står det her videre i vers 17, i kapittel 33. For så sier Herren, David skal aldri mangle en mann til å sitte på tronen til Israels hus. Heller ikke skal de levittiske prestene mangle noen mann til å bære fram brennoffer for mitt ansikt, til å la grødoffer gå opp i røy og offre slaktoffer alle dager. Nei, for Jesus han gjorde det en gang for alle. Han tok og ble denne ypperste prest, denne som skulle komme en gang for å sone all vår synd og ta seg av både det kongelige dømmet og det prestelige dømmet. Han var både konge og prest, som står i Hebreerbrevet, på samme tid. Og så tenker jeg, vi skal ta snart landet. Men jeg tenker bare på at det så viktig å ta med i denne teksten, i denne historien. Når vi snakker om disse ting med Israel, og se det eksempelet som Israel er i Bibelen. Spesielt i gamle testamentet, på Israel. Nei, også på den kristne menighet. Så har han gitt noen løfter til Israel, som gjelder Israel. Det gjelder jødiske folket. Og så har vi et forhold, hvordan han vil forholde seg til de løftene han har gitt dette folket. For hva står det her i vers 20 og 21 i kapittel 33 i Jeremia? Så sier Herren, hvis dere kan bryte min pakt med dagen og min pakt med natten, så det ikke blir dag og natt til rette tid, da skal også min pakt med min tjener David bli brutt. Så han ikke skal få en sønn som skal være konge på hans trone. Da skal også min pakt med mine tjenere eller vittne, prestene, bli brutt. Går han å si det tydelig? Hvis ikke dag er lenger dag, og ikke natt er lenger natt. Hvis det kommer på et helt annet tidspunkt, eller slutter å eksistere, så står han ikke fast med sitt ord lenger. Men så lenge det eksisterer, så kan han ikke bryte det løftet han har gitt til David og til Israel. Og så står det også her i slutt, i vers 25 og 26. Så sier Herren, hvis ikke min pakt med dagen og natten står fast, og hvis jeg ikke har fastsatt lov for himmelen og jorden, da skal jeg også forkaste Jakobs slekt og min tjener David, så jeg ikke skal ta noen av hans slekt til å være herskere over Abrahams, Isak og Jakobs ett. Men jeg skal gjøre ende på deres fangenskap. Jeg skal forbarme meg over dem. Men, så står det til slutt. Men jeg skal gjøre ende på deres fangenskap, og jeg skal forbarme meg over dem. Han skal ikke bryte jordens lover. Eller min pakt med dagen og natten, skal han heller ikke si opp. For han vil stå fast på sitt ord. Han vil holde det han har lovt. Og jeg skal si det sånn at mange prøver å si, som det står her også i, vi kan ta og lese et lite vers til, før vi avslutter. I vers 24, så står det. Har du ikke lagt merke til hva dette folket har talt, da de sa? De to slektene som Herren hadde utvalgt, har han også forkastet. Slik har de foraktet mitt folk, som om det aldri mer skulle være et folkeslag i deres øyne. Det kom foran det her siste jeg leste her i sted. Så kan jeg si sånn, at hadde Gud brøtt sin pakt med Israel, som han aldri ville gjøre, og som folket mange opp igjen i historien har sagt, at nei, løftene til Israel, de står ikke fast lenger. De har han glemt. De har gått over på kristenheten, eller vice versa. Hva ville konsekvensen av det ha vært for deg og meg som sitter her? Konsekvensen ville vært at vi som sitter her aldri kunne stolt på ett ord som står i Bibelen lenger. Fordi når vi vet at Gud ikke stod fast med de løftene han gitt til Israel, hvordan skal han stå fast med de løftene han gitt til oss? Om vår frelse, om vårt håp om å komme hjem til himmelen, til Gud. Få del i evig frelse, evig nåde. Hvordan kunne vi tro på noen av de her tingene hvis Gud brøt sin pakt med Israel? For han er Gud som du kan stole på, og som er sannferdig. Jeg leste i går når jeg var i børsen, om han var trofast og sannferdig. Og det er han. Han er til å stole på. Og du kan stole 100% på Gud. Og han vil aldri svikte. Og det han har lovt, og det han har sagt i sitt ord, det står fast. Og det han har lovt til Israel, det har han lovt til dem, for at det skal være et eksempel til oss. Sånn at vi vet at det som skjer der, går i oppfyllelse, så vet vi også at det som han har lovt for oss, skal gå i oppfyllelse. Og når Jesus kom til denne verden for å sone all vår synd, som svar på denne spilen som skulle komme, som var det endelige svaret på denne Herren, vår rettferdighet, så kan vi også stole på at det Gud har gitt løfte om i ditt liv, om at hvis du søker ham i tro, så har du også del i hans frelse, i hans nåde, i evig liv hjemme hos Gud. Det kan du 100% stole på. Fordi hans løfte til Israel også står fast. Og han vil ikke bryte sitt løfte, sin pakt med dagen eller natta, eller med jordens lov, jorden eller himmelens lover. Ja, kjære himmelske far, vi takker deg for ditt ord her i dag. Vi takker deg for at du er nær oss, at du styrker oss, at du leder oss, Herre. Vi ser at du ønsker å ha et fellesskap og komme oss nær. La oss få lov å kjenne på at du er den nådige, barmhjertige, omsorgsfulle Gud som alltid står fast på ditt ord, som kaller oss til omvendelse, som ønsker å kjenne vårt indre, få kjenne vårt hjerte, og få ta bolig i vårt indre. Og så er det en Gud som vi kan stole på, som vi kan komme frem og be om nåde på barmhjertighet. En som aldri avviser oss når vi kommer for å søke frelse, søke omvendelse, søke din kall. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at du er nær, og at du er den du har sagt at du er i ditt ord. I Jesu navn. Amen.